переміщались з одного місця в друге, і стільки картин, там картин 15, їх великі, там підони від 152-го калібру. Мені, звісно, неприємно, що чоловіки уникають пов'язки, тікають там. Ще якесь таке відчуття дуже дивне було, ніби ти прощаєшся зі всім цим мирським життям цивільним і все, там дорога в один кінець. В Херсонській області були такі дні, що я цілими днями просто ляпав фарбу. Може комедія буде про війну, це там, про художника з його картинами, тому що посміятись себе треба.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікієва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні поговоримо про мистецький фронт. Спойлер, не треба так казати. Представити сьогоднішнього гостя коротко не вдасться, бо він художник, письменник, режисер, ветеран та командир міномета. Це Валерій Пузік, відомий тим, що малює картини на ящиках від снарядів. Ми записуємо цю розмову віддалено. Більше року Валерій служив на Херсонському напрямку, а зараз перебуває в Одесі у відрядженні. Валерію, ви були учасником Революції Гідності. Яка тоді була мотивація?
Я тоді дружив з багатьма людьми. Ну, мого віку там тоді нам було по 20 років, 25, десь так. От. Ну, це покоління 20-літніх. І дуже багато людей в перші дні пішли туди волонтерити. Ну, типу там канапки роздавати. І я теж туди з'їздив пару раз. Якось воно мені так, особливо після того розгону, я вже не пам'ятаю дати, чи то 31 листопада було, по-моєму, да? Я якраз за кілька годин до того поїхав з площі, прокинувся, і мені кажуть, що там розігнали всіх, побили, якби, і це якось так дивно було. Тому що насправді перші оці вилазки мої на Майдан, вони були більше як потусуватись, що ли, якщо так по-простому. Тобто, ну, мені подобалось оточення, яке там збирається, подобалось спілкування в цьому оточенні. І це була якась така, ну, я там допомагав якісь дрібні справи робити, ну, тобто там, умовно, бутерброди. Але після розгону, от побиття, все якось стало більш дивніше. І після того, власне, як я побачив, що зібралася велика кількість людей, дуже велика. Це не оцей маленький каворкінг, який там був. Ну, я про свій, там, умовно, 10-15 чоловік своїх, з якими ми постійно там. Це дуже сильно вразило мене і якось змінило свідомість в плані того, що, ну, не просто так я туди потягнувся. Якщо дивитися з 2023 року на 13-й рік, це майже 10 років пройшло, то повністю відбулась переоцінка всіх цінностей, якщо так в цілому взяти. Я тоді ще слухав російську музику, читав російські книжки, якби фільми дивився і слідкував за культурним життям, власне, от в Росії. І вже після Нового року 13-го року, це 14-й рік був, січень, я вже фактично повністю відмовився від того контенту. Тобто якась така от стрімка українізація була, тому що, ну, чесно зізнаюсь, слухав, читав, якби дивився фільми.
Якою була ваша служба в 2015-му?
Це дуже довго таке поступове було рішення йти в добровольчий батальйон. І важке, тому що, якби, зрозуміло, страх, невідомість, що буде далі, якби. Якщо чесно, озираючись там назад, то не треба було цього боятись, можна було б і в 14-му піти. Але чомусь оцей внутрішній страх перебороти, оцей переступити цей кордон, це ще якесь таке відчуття дуже дивне було, ніби ти прощаєшся зі всім цим мирським життям цивільним і все, там дорога в один кінець. Але насправді це виявилось не так, на щастя для мене.
Але чому ви тоді зробили цей вибір, якщо було таке відчуття?
Тому що, ну, це як з 2022-м, якби неможливість бути тут. Я зараз перефразовую фразу Максима Кривцова, коли мені задають це питання, я завжди її згадую. Тому це неможливість бути тут, коли я потрібен там. От просто оце там у 2022 році стало занадто, ну, дуже багато території це зайняло там. Ну, якщо про 22-й, то це захистити свою сім'ю, про можливість, щоб дружина, син повернулись назад у свою домівку, якби. І так було. А на той час це теж захист, в принципі, якихось своїх моральних цінностей, які були сформовані на Майдані. Знову ж таки, от я говорив попередньо, що була певна група осіб, з якими я завжди, і вони теж пішли в добровольчий батальйон, і я якби слідом за ним, за ними теж пішов. Це таке якесь колективне було рішення, особисте, але водночас і колективне, тому що там одна людина пішла, друга, третя, четверта, і так воно якось.
Коли ви пішли тоді в 2015-му, ви спочатку займалися інформаційною діяльністю там?
Ми потрапили коли на базу добровольчого українського корпусу, там відбирали в певні, ну, по мірі того, хто приходить, там дивляться характеристику, там співбесіда. І от я працював до того журналістом в інформаційний докінфо підрозділ. Потрібні були люди, які би писали. Ну, знімали там, фотографували. І от мене туди на місяць відправили. Я потім з боєм звідти пішов, тому що хотілося бути, ну, не писати про війну, а якби приймати участь. Я не знаю, звідки таке бажання було. Ну, тобто, умовно, писати про війну – це зручніше, ніж копати окопи там і міномети чистити, волочити міни – це все. Але не шкодую про це. І плюс того досвіду в Дук.Інфо, я на той час вже давненько не писав, і вони давали мені якісь завдання, такі там, типу, інтерв'ю. І за місяць я привчився писати. Ну, тобто, кожного дня там щось писати, відбирати якісь сюжети. І от в подальшій моєму перебуванні, якби, в лавах Дуку, то я продовжував писати. Але це були більше як щоденникові записи, і це стало основою документального роману «Шахта. Ранкове зведення».
Ця книга, ви щойно сказали, що це роман, і, ну, в моєму уявленні роман – це щось художнє і вигадане. Але насправді ви туди вклали, ну, дуже багато реальності автобіографічної, скоріше, так? Чому ви це не називаєте художній репортаж?
Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, мені більше подобається документальний роман, тому що я його після... Ну, я ж від руки все писав в нотатнику. Ну, цей блокнот всюди носив з собою, там, в підсумках, в рюкзаках. І після повернення я його років 5 складав, доповнював, там якісь відеозаписи були, я їх якби розшифровував. Там, ну, це дуже дивна була така лабораторія письма, якщо так можна це назвати. І якось мені більше подобається формулювання «документальний роман».
Там є щось вигадане?
Вигаданого немає, там все реальне, причому... Якщо хтось дивився фільм «Зошит війни» Романа Любого, там, якщо читати книжку і дивитися цей фільм, то деякі епізоди впізнаються. І я дуже багато тоді зняв відео, і я хотів з того відео зробити фільм. І оце писання, воно давало мені змогу розкласти все по поличках. І з однієї сторони це більше схоже на сценарій. От коли я Красовицькому пропонував цей текст, він каже, що це більше як схоже на кіноповість.
А скільки часу ви тоді прослужили?
Точно не можу сказати. Там був вишкіл, Дук.Інфо. Ну, якщо січень, липень, це 7 місяців, мабуть. То була не служба, то добровільне було. Хочеш, повертайся додому, не хочеш, якби сюди таке.
Так, я розумію, що різниця з тим, що зараз, дуже велика, бо виходить, що зараз такого вибору немає.
Так. Є накази, є відрядження, є постійне узгодження, пересування. Там, наприклад, я зараз в Одесі і за межі міста виїхати не можу, якби без узгодження. А порівнювати ДУК, наприклад, добровольчі і Збройні Сили України, то це в плані свободи, ну, якось воно в іншій паралелі стоїть.
Коли ви в 2015 році повернулися до цивільного життя, чи хотілося тоді повернутися назад на війну?
Ну, я два рази пакував речі, це тривало десь місяців, до травня 2016 року, це скільки? Ну, не рік, ну, довгий час, десь 9 місяців. Я постійно зідзвонювався, що там, як там. І так, було таке. І цей баул мій лежав постійно на видному місці, то на балконі весь зібраний, то ще десь. Ну, такий дивний був стан.
А чому хотілося повернутись тоді?
Тому що там, зараз скажу, непопулярну річ. Є чорне і біле. Ну, все зрозуміло. А тут, якби, дуже багато відтінків в містах. І з цими відтінками якось важко зживатися, важко їх розуміти чи спробувати зрозуміти. І, мабуть, тому.
У 22-му році чи очікували ви, що повномасштабне вторгнення можливе?
Були постійні ці в інформаційному полі говоріння про це. Ми з друзями спілкувались, теж проскакували якісь там про можливість. Вірити не хотілося в це. Ну, от, якби, умовно, там, воно насувається, а ти такий, ну, та ладно, ну, хіба, ну, як це так? А потім ранок я проспав початок, якщо чесно, там в 1:07 прокинувся, а мене збудив син і сказав, що тато війна почалась.
Чи був для вас тоді варіант того, що ви не підете у військкомат?
Так, був такий варіант. Я купував квитки, коли дружину з сином відправляв до своїх батьків. Я купив 3 квитка і вже коли сходив тут в Одесі на канатну 35, там, ну, волонтери збиралися, якби, ну, і почалося це кучкування таке, що робити далі. І я пішов і дуже багато побачив людей, які залишаються, які не тікають, тому що в той період міська влада нічого особливо не говорила. Всі, ну, особисто я думав, що треба звідси тікати, тому що ніяких сталих, ну, не було взагалі ніякої реакції, як тиша, мовчання. І вірогідність була того, що Одесу просто будуть здавати. І коли я побачив, що люди, якби, збираються вкупу, і стало якось простіше прийняти вибір про своє, що я все-таки залишуся. І коли відправив дружину сином, я ще тиждень ходив волонтерити в 122-го бригаду там по господарських частинах. І потім пішов військкомат. Ну, це на початку березня я вже пішов військкомат. Там ще була така пауза. Ну, те, що я думав з дружиною і дитиною їхати, це факт. Так.
Валерій Пузік за освітою художник-дизайнер. Перед повномасштабним вторгненням він тривалий час взагалі не малював. А потім почав. Вже під час служби.
Ну, там перерва була з 16-го року. І фактично фарбами я не малював. І коли оце ми проходили минулого року постійно біля цих ящиків, я щось на них так дивився. Там фанери були, вкладки. Ну, я купив фарби і почав малювати знову. І важко це якось пояснити. Можливо, це бажання усамітнитись, побути самому. Тому що коли ти там малюєш, це, умовно, там не думаєш, вдягнув ці шори, там нічого не бачиш, нічого не чуєш і просто малюєш. І в мене от в Херсонській області були такі дні, що я цілими днями просто ляпав фарбою. Да. З одної сторони, це якби і терапія, і спосіб не думати ні про що, і спосіб якийсь слід залишити.
Мені от дуже цікаво, ви потрапляєте в якийсь колектив, де ви нікого не знаєте, і ці люди також не знають вас. Як це відбувається? Ви кажете, я буду малювати. Або як реагують ваші побратими, як реагували спочатку?
Ну, я так не говорив, я буду малювати. Я просто приніс фарби, знайшов першу досочку, там вставки такі, ну, там де ящики від автоматів Калашнику, там такі фанерні вставочки були. Прокладки, вони так лежали. Ну, я почав малювати спочатку, всі там, типу, що ти там? Ну, типу, як підсміювались. Але, так як в мене дуже довга пауза була між, ну, малюванням, мені треба було розмалюватися. І коли почало виходити так, що мені почало подобатись, то хлопці змінили свою думку з цього кепкування, воно перейшло на якесь таке, як допомогу, там, от дивись, яку я тобі коробку знайшов, там, ось ящик приніс, там, кришку зняв, ну, так воно. Насправді, мені здається, що після 15-го року мені було нецікаво малювати на папері, полотнах, ну, якомусь іншому матеріалі. Він якийсь мені здавався, як би то сказати, імітацією чогось. Я малював у Водяному, в Опитному і біля Авдіївки. То коли ти там малюєш, то в ньому от особисто для мене з'являється більше цінності, ніж якби воно було намальоване, умовно, там пішов, поставив мольберт на природу до моря і намалював море. Якби в ньому якась історія більша, ніж просто картинка. Хоча картинки насправді там, можливо, будуть і сумнівної якості, ці пейзажі, вони всі повторюються.
У аудіо насправді дуже складно говорити про картини, про малюнки, але, можливо, ви могли би детальніше розповісти про образи, про те, що ви малюєте. Бо, настільки я знаю, ви малювали птахів, потім інших тварин, сходи, заходи сонця. І часто ці малюнки – це не те, що ви бачите навколо себе, а щось, скоріше, те, що є тільки у вашій голові.
Дійсно, все починалось з пташок. І я малював ластівку. У нас був такий шеврон – ластівка. Там вона дуже багато символізує і є українським народним символом. І я там кілька робіт намалював з ластівками. Потім ми виїхали на позиції, були там. Природа, все таке, і я почав квітки малювати. І чомусь вибрав цілющі квітки, там всякі кульбаби, будь-які. Якби я читав про них, деякі знав. І так поступово перейшло все це до пейзажної якоїсь такої. Одного ранку я дивився дуже довго на схід сонця, і він мені так сподобався, що я потім почав малювати тільки схід сонця. Схід, захід сонця і море якесь. Потім з'явився цикл сни. Там сни про дім, сни про море, сни про дерево, червоне дерево. Це як символ якоїсь перемоги. Ну, це внутрішнє таке якесь. Я не знаю чому, але ну, типу червоне дерево. Якось син мене запитав, чому тут тебе хмари червоні. І це теж ну, кольористика така дивна річ, тому що фарба має властивість закінчуватись, і ти малюєш тим, що в тебе є. І коли немає білої для хмар, ти просто якусь другу береш, якої більше. От, і в цьому теж якийсь є такий своєрідний виклик, мабуть. Якщо умовно в тебе три кольори, то тобі треба цими трьома кольорами намалювати якийсь пейзаж. Щось таке несюрреалістичне може просто не вийти. Тим більше я від реалізму відмовлявся зразу, тому що ну, я не реаліст.
Характерно, що насправді навколо вас відбуваються ну, страшні, сумні речі, але у ваших картинах завжди, ну, коли не закінчується фарба, завжди переважають такі дуже яскраві кольори. І це в той час, коли ви кажете, ви казали також в попередніх інтерв'ю, що, наприклад, сни вам завжди сняться якісь такі сірі і без фарб. Чи можна сказати, що от малюнки – це є якоюсь компенсацією того всього сірого, що навколо?
А я от одразу собі сказав, що я не буду малювати чорними, ну, погані картинки, тому що попередній досвід 15-го року, там все-таки марілки, чорне, сіре, коричневе. І, ну, от з часом мені стало якимось неприємним таким, що капець. Всі ті картини лежали на балконі, і я не знав, викинути їх чи не викинути. Викинути шкода, тому що якби привіз там. І цього разу, коли я почав вже так от постійно малювати, вирішив, що кольори мають бути яскраві, більш чистіший колір. І це така, якби, жартома називаю робота над старими помилками. Але дійсно, я не знаю, кому ті картини можуть подобатись, ну, за 15-й рік. Тому що там така абстракція, таке все неприємне.
Зараз ваші картини вже не лежать на балконі чи ще десь, вони йдуть у люди. Розкажіть, будь ласка, про те, кому ви їх даруєте, як вони потрапляють на аукціони, та? В яких країнах вони зараз є?
А почалося все з того, що, якщо про цей рік говорити, минулий рік, я намалював декілька картин волонтерам, ну, з прицілом того, що я буду їх дарувати конкретним людям, які нам допомагають. І от вибір яскравих фарб полягав якраз в тому, що, знаючи, що мені не подобаються картини 15-го року, ну, типу ці чорні кольори, треба намалювати щось яскраве, таке, щоб якби людина дивилась і вона, в неї викликались якісь позитивні емоції. Коли я їх дарував, Зоя Казанже запропонувала, верніше, я запропонував їй зробити перший аукціон з, власне, тих картин, які малювалися в 15-му році. І ми їх продали, ну, як, не знаю, чи можна називати це словом продали, якби аукціон, це ж теж продаж, в принципі, так? От ми їх продали, і всі вирушені кошти пішли на біноклі для протиповітряної оборони одеської. Там Гена Сульдін займається тим, що комплектує деякі підрозділи. От, власне, ті вирушені кошти пішли туди, і після цього до мене написало ще кілька людей про те, що чи можна провести аукціони. І я брату давав, він в Америці живе, в США, знайшли можливість там їздити. Ну, часто, час від часу їздять люди з України в США. І так ми передавали їм туди картини теж. Найбільше картин десь по людях в Україні, на другому місці США. Ну, навіть не знаю, там в Лондоні є, в Швейцарії, в Німеччині, в Польщі. Ну, та так я навіть і, ну, це те, що одразу приходить.
А яка найдорожча була?
Найдорожча – це картина, вона якраз на аукціоні в США продана була, $3,500. І як же вона називалась? Там пташка зображена. Така, типу, фантастична. Червоного кольору. І називається картина «У кожної пташки свої замашки». От. І ці кошти, коли той аукціон пройшов, нам якраз ми комплектувалися на зиму, нам спальники потрібні були. І ми придбали на підрозділ хороші військові спальники, там трьохрівневі такі, і нам прислали їх, ми такі задоволені були.
А який розхід фарб? І скільки на це грошей йде?
Насправді розхід фарби дуже великий, якщо так от взятись, тому що мастихіном я накладаю фарби дуже багато, це не пенсель. Спочатку я брав маленькі, такі на 70 мл тюбики, а потім почались кілограмові. І просто там приходить ящик, там 10 кілограмів фарби. Ну, її вистачало десь на місяць, можливо, півтори, в залежності від інтенсивності малювання, тому що є дні, коли ти там чи тижні, коли ти взагалі не можеш малювати, а є умовно там час, ти знаєш, що тебе там, ну, окрім спостережних пунктів, якоїсь такої рутинної роботи, ні на що не будуть привлікати, і от є час малювати. Там, умовно, 5 годин в день ти можеш малювати. Ну, от, але головне завжди поповнювати запас фарби, щоб... У мене навіть рюкзак був повний, забитий нею. І це так дивно. Ми переміщались, це в Херсонській області було, переміщались з одного місця в друге, і стільки картин, там картин 15, їх великі, там бідони від 152-го калібру. І вони то всі важкі, їх треба якось це пакувати. І мені хлопці з мого розрахунку допомагали ще харчовою плівкою замотувати, щоб картини там не попсувались, щоб фарба ніде не здерлася, і в кузові це вести. Ну, таке сюрреалістичне все, на якійсь межі між комедією, карикатурою і трагедією. Я не знаю, як це все. З однієї сторони це смішно, ну, здавалося б, да? Там переміщення з точки А в точку Б, військові, зброя, там. І тут якісь картинки, якісь фарби, чувак, який весь в фарбі, там, на носі фарба, пакує її. Ну, це дуже смішно, насправді. Або не дуже.
А тепер про літературу. Валерій Пузік пише вірші і прозу, романи, оповідання, дитяче фентезі, есеї. Під час служби він також пише, і за останній рік вже встигла вийти його книга, що має назву «З любов'ю, тато». Його син ще не вміє самостійно читати, лише вчиться, і ця книга як послання у пляшці. Вона писалася з урахуванням того, що автора може не бути в живих. Це оповідання, які передають емоції, думки батька на війні.
У мене була така довга пауза, насправді, от цей шок після вторгнення і до того, як я потрапив в війська, там було кілька тижнів, що я взагалі нічого не писав, а потім вирішив написати лист сину. От. І з того почалося оце власне писання. Я не знав, що книжка буде називатись «З любов'ю, тату». Вона вийшла в видавництві «Лабораторія» в січні цього року. І я так поступово там раз, ну, в тиждень, раз в місяць, коли як виходило, писав листи сину. Просто там щось розповідав йому. В якийсь момент, це вже в квітні було, я просто почав заставляти себе писати короткі тексти, там підписував їх день такий-то, день такий-то, день такий-то. Не знаю, чому так стало, що прям так примушував себе писати. Ну, мені важливо було якось відрефлексувати, мабуть, реальність цю нову, в якій я почав, ну, знаходитись. І от всі емоції, якось їх, як би то, класифікувати. І з того всього вийшла книжка «З любов'ю, тату». До того ж, я дуже багато читав і слухав, власне, про есеїстику. І з часом я почав писати такі більш розлогіші тексти. Ну, 3 сторінки, не півсторінки, а 3 сторінки.
У тому, що ви пишете, ви також часто рефлексуєте з приводу того, що навколо вас відбувається. Зокрема, ви пишете про взаємодію з цивільними і те, що ви бачите на деокупованих територіях.
Дуже все специфічно. От, наприклад, ми там знаходимося в якомусь селі, і ти спілкуєшся з людиною, вона тобі розповідає, я не знаю, як це можна описати от в розмові. Ну, от, за півгодини там умовного спілкування людина розповідає все своє життя. Ну, там, чи якісь характерні моменти, які там були з, ну, коли вони знаходились в окупації, як ставились до них. І в мене були періоди, коли я от таких історій наслухаюсь і потім просто записую ніби як переказ. Не знаю, це можливо неетично. Чи є в цьому етика взагалі? в Херсонській області ми там були, ну я був, в січні ми поїхали, і от в квітні я повернувся в Одесу, і я там кожного дня писав. Ну, коли була можливість там і вірші, і оці есеї. І почав з того, що описував хлопців, з якими знаходжуся. Ну, там, типу, умовно, Бурий, там, Андерс, типу, якісь характеристики. Не те, що характеристика, типу, якось розповідав про них. Це переходило в якісь свої внутрішні переживання, потім зустрічі з місцевими. І все це описувати, ну, таке все різнобойне, різношерстне, насправді. Я оті всі записи якби склав в рукопис і віддав видавництву вже. Але це така суміш, там і вірші, і оці розповіді місцевих, і про побратимів, і про втому, і про себе, і таке воно все. Книжка есеїстики, якщо це можна назвати есеїстикою.
Окрім того, що ви це записуєте, ви ще і відео знімаєте?
Так. Ну, я починав знімати, я просто вчуся в школі документального кіно, і там дають певні завдання, і я от дають там завдання, там, хто я. Пишеш цей есей, типу, хто я, і потім шукаєш можливість щось підзняти, там, з фотографій скласти, дати відповідь на це питання аудіовізуальним якимись способами. Так само я зробив фільм про свого побратима Бурого, якби... Спочатку описав його словами, потім ми два дня чи три знімали, фотографували то, як він поводиться, як їсть, як водить машину, і змонтували це все в телефоні, да, в машині. Кілька років назад я написав сценарій разом з Олею Русіною «34 сонячні дні». Це її повість про містечко на березі моря. І ця історія така дитяча, така крута, з маяками, зі штормом. От такі якісь фільми.
То ви хочете знімати художнє чи документальне?
Художнє, так. Масове художнє кіно, жанрове, для дітей. Ну, можливо, щось для дорослих. Для мене біль така велика, що я не можу дописати ніяк «Дельфі та чарівники». Це фентезі-повість про... Одесу, про чарівників, ну це місця, і скільки я не пробував писати її минулого року, вона взагалі не йде, видаляв там, переправляв все. Ось, фентезі не йде, а от про війну пишеться ніби, я не знаю.
А кіно про війну вам хочеться знімати?
Ні.
А дивитись?
Теж ні. Нам давали, якби, на школі, ну, давали завдання там подивитись деякі фільми, і там були про війну, пару штук, я їх не дивився навіть. І був ще про фотографа, який знімає в бойових діях, власне. От, і теж він, я щось почав дивитися, і якось воно не хочеться. Хочеться якесь фентезі, веселе, смішне, комедії, таке от простеньке, максимально спрощене.
Як ви ставитеся до фрази «мистецький фронт»?
Дуже дивно. Насупереч, це дуже суперечливе твердження, тому що фронт один і немає ніяких більше фронтів, окрім того фронту. Ось. Всякі культурні, не знаю, там, це як десь прочитав культурне ПТСР. Оце щось з того. Ну, це якраз до цієї фрази «культурний фронт», там «культурна контузія», «культурний ПТСР» і так далі. Що фронт один, і не треба якось розмежовувати це все.
А ви особисто зараз, ну, не зараз, окей, коли ви були в Херсонській області, ви писали, малювали і воювали. Ви почувалися на своєму місці?
Так. Якщо дружина це почує, скаже: «Чувак, якщо чесно, почувався на своєму місці, так. Ось. А після, коли оце відрядження мені дали, з цією, як це, ініціацію себе в суспільстві дуже важко відбувається. Якби, знову ж таки, там все зрозуміло, є час, ти малюєш, треба фарбу, поїхав, купив, там замовив на найближчу нову пошту, потім поїхав 100 кілометрів в одну сторону, приїхав з фарбою, все зрозуміло. Тим більше вибудовується ця звичка спати незрозуміло де, їсти незрозуміло що. Ось, і після того досвіду дуже важко акліматизуватись тут. Я тут за минулий місяць намалював 2 картини, і я не знаю, для чого я їх намалював.
Якщо трошки поговорити про емоції, чи виникають у вас негативні думки з приводу того, що ви витрачаєте свій час на цю війну, а хтось цього не робить?
О, та були, звісно. Були, навіть злість була, особливо, коли ти дивишся там якісь фотозвіти з якихось книжкових ярмарок, виставок. Ти думаєш, хто ці всі люди взагалі? І коли там є антології, там війна, там умовно, 22, там, чи ще якісь антології військової поезії, там, чи... Ну, скажімо так, тема війна, ти думаєш, а чому там немає тих людей, які воюють? Типа, хто ті люди, які під цією обкладинкою? Типу, я не можу заборонити комусь писати про війну, правильно ж? Ну, якби ми в демократичному. Але якщо це виходить, як в 2018 році оця ветеранська література, там був скандал з книжковим арсеналом, що виходить, що умовно люди, які пишуть війську, вони не потрібні будуть після того, як повернуться. Тому що це означає, що потрібно буде поділитись стільцем на якісь публічні дискусії з цією людиною, і не факт, що та людина скаже те, що потрібно. Тобто вона може матюкатись, як Сайгон, може, я не знаю, там, критикувати всіх, може скептично відноситись до літературних процесів, як Валерій Маркус, там, і теж ні за що їх. Ну, я маю на увазі, що після повернення ці люди все одно будуть непотрібні літературному процесу як такому. Можливо, щось зміниться, але я в це не вірю. Тому що в 15-му році, після повернення в 15-му році, я зрозумів, що це мої проблеми, якби, і мені з цими проблемами жити. І якщо ти хочеш щось там, робити, то тобі треба робити, і не, і все.
А чому не потрібні?
Найбільше в мене було роздратування, коли я дивився, я й прочитав, що там якийсь чувак, російський військовий, він приймав участь у цій окупації Херсона, в нього вийшла книжка Франції, всі його там десь там, постили там, я маю на увазі, що шуміха вокруг цієї книжки йде, да? А от українських військових, там Максима Кривцова, якийсь з березня, там я не знаю, скільки він років, там він в Дуці був, це мій знайомий, потім Нацгвардія 3 роки, потім Збройні Сили України. І він не може видати в Україні книжку поезії своєї. Ну, тобто, в нього хороша поезія. Він написав, пише пісні, саундтрек написав до фільму «Наші котики», він не може видати її, тому що всі кажуть, що це не цікаво. Я не знаю. І він підписав контракт з видавництвом, і оце видання книжки вже триває рік. Ну, тобто, там вже обкладинка є, він показував обкладинку, і мені так це дивно. Тобто, хтось на культурному фронті воює, а хтось просто воює, і це дуже дивно. Хоча той пише, і той пише, там, умовно, той вірші складає, той пише прозу, і той пише прозу. Але хтось воює, а хтось на культурному фронті.
Як, на вашу думку, суспільство має ставитися до військових?
У мене нема претензій ніяких до суспільства. Це мої проблеми, що я такий, чесно. От. Це мої проблеми, що я не можу там вулицею нормально пройти. Це не проблема там мами з сином, які йдуть гуляють там, чи пацанів, які кофе п'ють, там, чи хот-доги їдять. Ну, це мої проблеми. Ну, в них теж якісь є проблеми, не знаю, там, від військкомату втекти, там, ну, ще якісь там.
Це не може бути вашою проблемою, тому що ви, ну, якби, замість них, по суті, захищаєте країну. І усі інші мають про це думати, а не ви вважати це своєю проблемою.
Ну, якби в мене досвіду не було 15-го року, там 16-го, 17-го, то, можливо, б я б з вами погодився. А так, як в мене був досвід після повернення, я там влаштовувався на роботу, там раз, другий, третій, коли говорив, що, ну, типу, там УБД, там, учасник бойових дій, і не брали, тому що, ну, типу, ну, ПТСР, там, можливо, ну, тобто, ну, будемо чесним.
Я вам вірю. Просто цього разу ця проблема і це явище, воно буде в рази більше. І це вже не просто поодинокі там якісь люди, які воювали, і ми їх там не знаємо. Та? Це все дуже далеко було від багатьох людей. Тепер майже в кожного в родині чи серед друзів такі люди будуть. І вже так просто, ну як... Це буде дуже велика проблема.
Це точно. Бо самі головні проблеми почнуться після перемоги.
Як у вас коло спілкування змінилося?
Ну, так як я зараз не в своєму підрозділі, то я спілкуюсь десь людей, мабуть, 5.
Ну, тобто, чи є люди, з якими до 24 лютого ви там були друзями, знайомими? А зараз вам з ними не цікаво або просто припинили спілкування?
Це багато. Насправді багато.
Це через те, що вони якось не підтримали вас в якийсь потрібний момент або вам не хочеться?
А про що говорить? Я не знаю, про що говорить. Ну, якщо так розібратися. От якось ми здибалися, от я зараз повернуся, в нас було звільнення. І ми зустрілися з моїм, ну, ми в одному підрозділі там служимо. Ми зустрілися в Одесі на вулиці, і нам не було про що говорити. Ну, в нас досвіду іншого немає. У нас є от та маленька спільнота підрозділу, і ми приколи тянемо ті маленькі свої, які нікому не зрозумілі. Я з дружиною був, сином, і він був зі своєю дівчиною. І ми постояли, потім так ніяково розійшлися, і все. І я думаю, так само з всіма іншими. От, я не знаю, як говорити можна. Про що говорити? Дуже важко це все. Можливо, потрібно адаптуватися. Якби дивно, насправді дивно. От я в перший раз гуляв з сином в парку, він пішов там. Зелена трава, така дерева. Я такий, типу, аж серце було п'йокнуло. Кажу, йди назад. Кажу, що таке? Кажу, та йди вже туди. А там, де ми були, там особливо, ну, не можна лазити по траві, тому що там листки насипані, ще щось насипане. Ну, краще взагалі там є дорога і по дорозі, по стежках.
Як ви ставитеся до життя в цивільних містах? Наприклад, в Одесі?
Дивлюсь на це так. Мій син має в школу піти. Мій син там на гуртки ходить. Це все, що мені треба, якби. Для чого йому думати про те, що, ну, типу, має війна? Ну, для чого йому це? Йому треба вчитися, йому треба розвиватися, там, в басейн сходити, здоров'я поправити. В нього зуб шатається, треба, щоб зубна фея прилетіла. Ну, якби моє відчуття цього світу – це мої проблеми, тому що воно не повинно переходити на сина, на дружину. Якби. Вони повинні, і так всі, в принципі, ми ж воюємо за наше майбутнє. І якщо ми будемо проєктувати оце все на наших дітей, там, на оточуючих, то добра з цього не буде. Мені, звісно, неприємно, що чоловіки уникають поїздки, тікають там. Я мав розмову з одним своїм знайомим, він жалівся, що не може в Карпати поїхати, тому що на ЖД вокзалі поїздки вручають. І я такий думаю, ну добре, ось. Ну, тобто, ну, це його вибір. Ну, не припиняти ж з ним, не здороватись на вулиці, ми по сусідству живемо.
Чи думаєте ви про те, що будете робити після війни?
Та кіно буду знімати. Та, треба написати пару сценаріїв, щоб були готові якось зібратися. Ну, у нас є готовий 34 сонячних дні. Ось, якісь комедії написати пару штук. Ну, може комедія буде про війну, це так. Про художника з його картинами, такий типу комедія автобіографічними елементами, тому що посміятись себе треба.
Дякую вам за розмову.
Дякую вам.
Хочу нагадати, що гостем сьогоднішнього епізоду був Валерій Пузік, художник, письменник, режисер, ветеран і командир міномета. Дякую, що послухали цю розмову. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах. Залишайте свої оцінки та коментарі. Почуємось!